እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 15 ጥሪ 2019 ዓ.ም ወይ 23 ጥሪ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ብቐድሚ ትማል ቀዳም ብዛዕባ ዝተኻየደ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዋደደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ብዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእታታት እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓድሽ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ዋይት ሃውስ ውዕልኦም ፈላማይ መዓልቶም ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ 12 ሃገራት ዝርከባሉ ውዕል ዞባ ንግዲ ንክትወፅእ ገይሮም። ትራምፕ ነዚ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበርዎ ስነ ስርዓት ፈርሞኦም እዚ ንሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ዓብዪ ነገር ኢሎም ኣለው። ብተወሳኺ ጥንሲ ኣብ ምስዳድ ዝተዋፈሩ ዓለምለኸ ጉጅለታት ገንዘባዊ ደገፍ መንግስቲ ከይረኽቡ ዝገብር ትእዛዝ እውን ፈሪሞም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ክኾኑ ንዝሰየምዎም ሓላፊ ነዳዲ ዘይትነበር ሬክስ ቴልሮሶን ኣባል ሰነት ሪፓብሊካዊ ማርክ ሩቢዮ ከም ዝድግፍዎም ምሳቶም ብሁ ሎሚ ድምፂ ክህብ እዮም። ትማሊ ሰንበት ክልተ ጸለውቲ ሪፓብሊካን ሴነተራት ከም ዝድግፍዎም ገሊፆም ኣለው። ሰነት ንዝቐረቡ ተሸየምቲ ኣባላት ካቢኔት ዶናልድ ትራምፕ እናፅንዑ የፅድቕዎም ኣለው።
The ayes are 98 and the nays are 1 and the nomination is confirmed.
ሰነት ብኸምዚ መልክዕዩ ዝድግፍን ኣይፋሉን ዝብሉን ብኸምዚ እናስምዐ እቲ ከይዲ እዩ ዘካይድ ዘሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ድሕሪ ምምራፆም ስጉምቲ ክውሰድ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዝተጀመረ ፃውዒት እናተበራበረ ድሕሪ ምፅናሕ ንፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዘተኣኻኸበ ሰልፊ ፕረዚደንት ትራምፕ ፅምብል ቃል ማሓላ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ተኻይድሎም። ንሓድሽ ፕረዚደንት ድምፆም ንምስማዕ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጠ ሃገራዊ ኣደባባይ ኣብ ዙርያ ዓለምን ሰልፊ ተኻይድሎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናብ ቀንዲ መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስን ሓድሽ መራሒኣ ዶናልድ ትራምፕን ዘቕንዐ መደረኦም ኣብ ዝገበረሉ እዋን ክልቲኦም መራሕቲ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡን ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ዝርርብ ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ምባሎምን ተገሊጹሎ። ግን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቴልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ንምስግጋር ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ ኣይተጣቕሰን። ኔታንያሁ ድሕሪ ትራምፕ ብዝገበረሎም ድሒሮም ትራምፕ ብዝገበረሎም ዕድመ ኣብ ዝመፅእ ሶ ወርሒ ናብ ዋሽንግተን ከም ዝኸዱ ተዛሪቦም ኣለው። ንትራምፕ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢልና ኣለና ክብሉ ትማለ ሰንበት ዝገለጹ ኔታንያሁ ንእስራኤል ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕርን ንፅንፈኛ ግብረ ሽበራ ሙስሊም ንሙ ውጋእ ፍቓደኝነት ምግላፆምን ኣዝና ነመስግኖም ኢሎም ኣለው። እቶም እስራኤላዊ መራሒ ዓመፅ ሙስሊም ንመንግስቲ ኣይሁድን ምዕራባውያንን ስግኣትዮም ባህሊኦም። ቅድሚ ትራምፕ ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ከዓ ሕቶ ፍልስጥማውያን ሕጋዊ ሕቶ ነፃነት እዩ፣ ካብ ግብረ ሽበራ ዝተፈለየ እዩ ባህሊኦም። እዚ ከዓ ምስ ኔታንያሁ ኣብዘይ ምስምማዕ ካብ ዘፅንሕዎም ብዙሓት ጉዳያት ሓደ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ምስ ኢራን ኣብ ዝተገብረ ጉዳይ ስምምዕ ኒኩሌር ዝጠመተ እዩ። ካብ እስራኤል ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ መንግስቲ ኣብ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ህንፀት ሰፈራ ተገይሩ ንዝነበረ እገዳ ብምልዓል ልዕሊ 560 ኣባይቲ ክስርሑ ፈቂዶም። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2017 ዓ ም ተወሰኽቲ ኣሽሓት ኣባይቲ ንክስርሑ ሎሚ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለው።
ንበካሽቲ ዕሊደ ኮላ ጉሩሚም ንክኮድ ኣደ 20 ለኮደሽ
ምክትል ከንቲባ ኢየሩሳሌም መሪ ቱርጅማን እዚ ህንፀት ክግበር ዝፈቅዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቃለ ማሕላ ክሳብ ዝፍፅሙ ፅናሕ ተባሂሎም ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ዝነበረ ምምሕዳር ኦባማ እዚ ህንፀት ሰፈራታት ብተኸታታሊ ከውግዝ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰዓታት ድሕሪ ምስዳድ መራሒ ጋምቢያ ነበር ያሕያሕ ጀማህ ካብ መላእ እቲ ሃገር ዝተዋፅኡ ሰራዊት ናብ ዋና ከተማ ባንጎይ ምእታዎም ተገሊጹሎ። ነበርቲ እታ ከተማ ድማ ነቲ ናብታ ከተማ ዝኣተወ ሰራዊት ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ሪቻርድ ግሪን ዝለኸዎ ጸብጻብ ውንታ ኺዳን ሒዘቶላ
እቲ ካብ ዞባታት ሃገር ዝተዋፀ ሰራዊት ንምምላስ ሓድሽ ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ኣዳሙ ባሮው ንምድላው ብምዕላም ሰንበት ናብ ዋና ከተማ ባንጁል ኣትሎ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣዳማ ባሮው ድሕሪ ፕሬዚደንት ሃገር ነበር የሕያ ጃማ ንውፅኢት ምርጫ ከም ዘይቅበሉ ምግላፆም ኣብ ስደት ጎረቤት ሃገር ሴኔጋል ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ባሮው ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
It is absolutely imperative that peace, security,
ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋትና ኣብ ልዕልና ዝተፀዓነ ፖለቲካውን ናይ ፀጥታን ዕንቅፋት ሕዚ እውን ገለ ብድሆታት ኣስዒቡ፣ እዚ ድማ መሰረታዊ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግና ምውሓስ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋእንቲ ሃገር ኣገዳሲ እዩ።
ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ባሮው ማያ ኣሕመድ ፋቲ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃማህ ኣብ መወዳእታ ናይ ስልጣን መዓልትታት ናይ መንግስቲ ባንክታት ሰሪቆም እዮም ከይዶም ክብሉ ንኸሱ።
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million were withdrawn by the former president.
ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ መወዳእታ ክልተ ሰሙናት ጥራይ ልዕሊ 11 ሚሊዮን ዶላር ብፕሬዚዳንት ነበር ካብ ባንክታት ወፂኢ እዩ። ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ኣገልግሎታት ዘለና ወፃኢ ኣስታት 4.5 ሚሊዮን ዶላር ክወዳደር ከሎ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ።
ሓድሽ ዝተመርፁ ፕሬዚደንት ባሮው ኣብ ጋምቢያ ካብ 1994 ዓ.ም ጀሚሩ ክላዓል ዝፀንሐ ጉዳይ ምክሓስ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሓቅን ዕርቅን ከምፁ መደብ ከም ዘለዎም ደጊሞም ትማል ሰንበት ኣረጋጊፆም ኣለው። ትማል ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃማህ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ምስዳዶም ተፈሊጡሎ።
ሓንቲ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ካሜሩን ኣብቲ ምስ ናይጀርያ ዘዳውብ ሰሜናዊ ዶብታ ሃገር ተሓምሽሻ። ኣዛዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ጥምረት ሓይልታት ሕብረት ማእኸላዊ ኣፍሪቃ ጀነራል ጃኮብ ኩጂ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ልኡኻት መንግስትን ተቃወምትን ሶርያ ኣብቲ ብሩስያን ቱርክን ዝድገፍ ልዝብ ሰላም ንምክፋል ኣብ ካዛኪስታን ሎሚ ተኣኪቦም ኣለው። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ ድቕድሚት ማለት ዝተኻየደ ሰልፍ ምቕራብና ፈለማ ስፖርታዊ ፀብጸብ ናሩ
ዱባይ 200,000 ዶላር ንተዓዋታይ ሜዳልያ ወርቂ ዘሽልም ጉያ ማራቶን ኣዳልያ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ብሒቶምዎ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግና ክዕወት እዩ ተባሂሉ ልዑል ትፅቢት ዝፀንሖ ንጉስ 5-10,000 ሜትሮ ዝነበረ ቀነኒሳ በቀለ ሃንደበት ኣብ እግሩ ብሰንኪ ዝተሰምዖ ቃንዛ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ጉያ ኣቋሪፁ ንክወፅእ ተገዲድ እዩ። ኣዝዩ ዘጉሂ እንተኾነ እግሩ ይጎይ ዝውዕለ ተኣምራት ቶላ ርኡይ ፀብለልቲ ኣርእዩ ተዓዊትሎ። ብዘይካ ሓደ ኬንያዊ መበል ሓምሻይ ዝኣተወ ማለት እዩ ክሳብ 10 ተማሪሖም ዝተዓወቱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም። ብደቂ ኣንስትዮ እውን ዝተፈለየ ነገር ኣይነበረን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ኩለን ኢትዮጵያውያን እንትርፊ ሓንቲ ፊንላንዳዊት መበል 10 ወርቅነሽ ደገፋ እያ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ። ተዓወቲ ሜዳልያ 200,000 ዶላር፣ ካልኣይ ዝወፁ 80,000 ዶላር፣ ሳልሳይ ዝወፁ 40,000 ዶላር፣ ከምኡ እናበለ ክሳብ 10 ዝወፅ 10,000 ዶላር ሽልማት ሓፊሶም ነናዓዶም ተመሊሶም ኣለው። ናብ ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ 2017 ጋቦን ክንሰግር መጻረይ ምድባት ቀጺሉ ቀኒዮሎ ዳርጋ ዝሓለፋን ዝወደቓን ጋንታታት እውን ንጹር እናኾና ይመጽ ኣለዋ። ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኣታናጋዲት ጋቦን፣ ጊኒ ቢሳው ካብ ዝርከባሉ ምድብ ሓደ ቡርኪና ፋሶን ካሜሩንን ብ5 ነጥቢ ይመርሓ ኣለዋ። ጊኒ ቢሳው ምውዳቓ ኣረጋጊጻ። ሴነጋል፣ ቱኒስያ፣ ኣልጀርያን ዚምባብዌን ኣብ ካልኣይ ምድብ ኣለዋ። ዚምባብዌ ኣይተሓልፍን፣ ሴነጋል ሓሊፋላ። ሓደ ነጥቢ ዝሓዘት ኣልጀርያ ንኽትሓልፍ ትምህርቲ እዩ ትጽበእ። ካብ ምድብ 3 ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ትመርሓላ። ሞሮኮ ኮትዲቫርን ቶጎን 3-2 ነጥቢ ሒዘን ናይ መወዳእታ ግጥም ይጽበይ ኣለዋ። ኩለን ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎን። ካብ ምድብ 4 ጋና ምሕላፍ ኣረጋጊፅያ፣ ግብፂ ሰፊሕ ዕድል ኣለዋ። ማሊን ኡጋንዳና ጥራጥርቲ፣ ኡጋንዳ 0 ነጥቢ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዝውውር ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ عمي نسوي دناويت غانتا اي كي عصرت شطوتا زمزقبن اتا غانتا ابنايلوم زبن قطمات اوروبان غتحلف كابمونغو زحاقزو تتصاوت تا غانتا زنبر ارتراوي مبوكل زلو تحت عدم أليكس إيساك ناب جرمناويت غانتا بورشا دورتموند تشايتو واغا عصرت مليون يورو عصر شعات عمد زعدميو أليكس اب تاريخ كعسو اقراها غراويت غانتا سويدن اتي زناس عدم زلون شطو نها غراويت غانتا زمزقبن تبهايلو تمزقب اللولو بمسارت رويتورس تكال زينا نسو غانتا سويدن مس سلوفاكيا تقاتيما شدشتن زيرو خط عوات كلا نحانت شطو امزقب اللو أليكساندر يزهاك أدميو عصر شمونت عمت سلا زيمولو نابكال غانتا أبزوان زين كسيات فقط فدراشن كعسو أغرى عالم ويكا فيفا كركبالو أليكسن غانتا دورتموند غنا بات مزوار عقباتين يبلو بزي كازي تصفالد التكيز دبهال إرتراز ومبقلو سويدناوي ون كاب غانتا زي بافلو ناب بلجيم عويت كي اي اي كمز تزوار زرخمنا زينا حبيرو واغا 16 مليون كرونر سويدن
دونالد ترامب بريزيدنت يونايتد ستيتس كوينوم دحري ممرات ام سغمته وسد بحنت قال نسيتي ام محبره ومرخبي فيسبوك زتجمرت عوعتنا تبرابره دحري منصنحون فرق مليون 7 زتاخخبه سيلفي بريزيدنت ترامب صمبل قال محل ام واشنطن دي سي دحري مفصامهم دحري حدا معلتي بقد مثمال قدام ابزي او واشنطن دي سي تخايدلهم نحدش بريزيدنت دمصم نسمع ناشونال مول تبايلو ابز فلط هاغراو ادباباي كمون ابزور عالم سلفي تقايد اللوز تفلالي وكيلات نازل أخوة أبزابات اللو قبرة قبرة مدهن بحالة أميرو خاوربايو
ما بزحتي اندك انستيوز خونا كمال لأتهاجر زمسو أمايتي أشحات سبات جداران جرحوتاتن بمحازين بمسمعن دمس أما سمع مالو كاب قداموت ولدوتات حانتي زخونا غلوريا ستينم نسلفنياتات سوعتن زغربا تقالسي كابناي حدا معلت سلفيني لعلك خيد بمصوع كم زبلا
We must put our bodies where our beliefs are.
ناكالاتنا مس امنتنا خنقادو يغبا.
دونالد ترامب مبل 45 بريزيدنت يونايتد ستيتس كوينوم قال محلا دحري مفصامم دحري 24 ساعات ابز تخايد سلفي استساتفو اشحات دك انستيون دك تبعتين اتوم حدش بريزيدنت نكبرت هاتومن نرأي أمريكان أفلوت أوكهبو نمسو وعيو مليونات كالوت ون أب كالوت عبيتن ناشتن كتماتات تهاجر تسلفهم يوم كمسلم أفريكاوي أمريكاوي أبون كاب موروكاويت أدن تولد تمهاريت رقيا ترامب أوفري مرجع زسمعو وصار مسلم مدارة سقاطة اللوا
Taking the metro to work every day, I would go with a hoodie because I
بب معلتو ناب سرح نمخاد بابور وي ميترو خطو كام كالوخو نرقسي شافينيزو قواز كايت افعوني بمفرح
بأبتوبوس 14 ساعات تاقو عايزا كاب ألاباما زمزقت راتشر بيركلوردر كم زتبل
This is definitely the biggest adventure I've ever had and the most political
قدملومي كاب زي سرح كووم ازنايلومي زي خبديو أبوليتيكا زعابي استساتف كدلويو
مس قوالا زتساتفت هولي سوبايوون كم زتبل
Obviously, I accept he's president. That's part of a democracy. But
كم president تقبلنا يوم علنا؟ زي أكال ديمقراسيو. زي بحري قبول خوينجن دولة إيرانية.
أبتسأل في زي تسعتفا. جن دمس أن نسمع بدقف ودنن ود ودنن أشحات مايلات تقوعيزن نا واشنطن دي سي زمسع 73 عمد سعد مئين مارلين ستراب كم زيبلا.
So important that we tell Trump
ترامب ندك أنستيون نخلو سابن كبري كهبو كنزاربوم أزيو أغداسيو كنك آلسينا
كاليتي تساتافتوون سلامنتاي نتقامو كمز مسأت كمز تبل
أمريكا نرتعي دوك تبل اللوا ترامب كن تخكلا يكونون إزي سلفزي نانتاي نت ديموكراسي زحبر دنك سلفيو مرآيا حي الحزبي ويسلطاني
ماساتشوستس زمزت كاليت وهاب ترويتون كمز تبل
Well yeah I'm glad to be here and to protest against Donald Trump
دونالد ترامب نمقوام ابز مركبي حغستي مسقالي حابيرنا ينا متينا زر اونت نايصوتا تصنو نناي دقنستيو من ناس نقاومينا سغاتناو نغلصالنا
ኣብቲ ሰልፊ ንዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብምውካል ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተወዳድረን ዝተሰዓራ ሂላሪ ክሊንተንን ከምኡ ውን ካልኦት ፖለቲከኛታት ከየንትን ሙዚቀኛታትን ተረኺበን እየን። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እታ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ህዝባዊ ተቃውሞን ቅልውላውን ንምውፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተፀሚድና ኣለና ይብሉ። እግረ መንገዶም እውን መንቀሊ እቶም ፀገማትን ዕንወታትን እዮም ኢሎም ንገለ ደጋውያን ውሽጣውያን ሓይልታት ይኸሱ። ንምዃኑ ኩነታት ፀጥታን ህድኣትን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ? እቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምምሓው ዝተወስሉ ስዳሮታት እንታይ ይመስሉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና ምስ ሓድሽ ዝተሸሙ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ተዘራሪብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ኣዋጅ ህዙፅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣዋርሕ ተቆፂሩ ኣሎ። ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ኢልዎም ኣቶ ዛዲግ ካብ ዝህብዎ መልሲ ተቆፅር እዩ።
ከምቲ ዝፍለጥ ኣዋጅ ክእወጅ ከሎ እናተገደደ ዝመፀ ናይ ፀጥታ ፀገም ነይሩ። በቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ክፍታሕሉ ይኽእል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ናይ ፀጥታ መሓወርና ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ተወዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት መፍጠሬት ግነይሩ። እንተደኣ ነቲ ኩነታት ጠጠው ክብሎ እንተኮይኑ ብኡ ምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ። ድሕሪቲ ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋጅ ዓብዪ ምዕባል ኣሎ። ኣብ ደገ ኣብ ውሽጥን ዝነበሩ ሓይልታት ብህዝቢ ዘልዐሉ ሕቶታት ናይ ስተናይ ምሕዳር ናይ ቁጠባ ምዕባለ ገለ እዚኦም ፕሮግሬሲቭ ሕቶታት እቲ መንሰይ ብፍላይ ድማ ክምለሰሉ ዝደሊ ሕቶ ነይርዎ። ነዚ ከም ዓብዪ ዕድል ዝተፈጥረ ኢሎም ዝወሰዱ ሓይልታት ግለሰባት ተወዲቦም ነቲ ኩነታት ናብ ኣጠቃላለ ሃገራዊ ቅልውላዊ ከማዕብልዎ ፅዒሮም እዮም። ደገ ዘለዉ ፈኛ ሓይልታት ሻዕብያ ካልኦት ወጣእተኛታት እውን ተሓወሱ ዝምንቅስቃስ እዩ ነይሩ። ድሕሪቲ ኣዋጅ ደርጋ ሰላምና ናብቲ ንቡር ኩነታት ይምለስ ኣሎ። ኢኮኖሚ ና ፅቡቅ እዩ ከደሎ 11% 12% ከም ዝኸውን ፕሮጀክሽን ይርኢ ኣሎ። እቲ ናይ ዴሞክራሲ ምንቅስቃስ እውን ፅቡቅ እዩ ከደሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከምቲ ንቡር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ። ተወሰነ ግዜ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ዝተፈትሑ ናብቲ ንቡር ናብራ እናተመለሰ እዩ። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና። ድሕዚ ዘሎ ኩነታት ብፍፁም ዝተፈላለየ
ኣራይ። ኣቶ ዛዲግ ከምቲ ዝበልዎ ዝተፈላለዩ ረቋሕታት ተደማሚሮም ናብዚ ቅልውላው እዚ ካብ ኣብፅሑ እዞም ረቋሕታት እዚኦም ድማ መልሲ ክረኽቡ ግድን እዩ እሞ ምናልባት ሓደ ብሓደ ተኸድክዎም ኢለ እየ ቅድም መንግስቲ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቃወምቲ ክዘራረብ እዩ ዝብል ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተዋህበ መግለፂ ነይሩ። ተቃወምቲ ግን ዘይዕግበቶም ገሊፆም እዮም ክሳብ ሎሚ ሓድሽ ነገር ኣይረኣናን መንግስቲ ኣይዘራረብን ዘሎ ካብታ ቅልውላው ንምውፃእ ኢሉ ዝተዛረቡ እዩ ኢሎም እውን ከሲሶም ኣለው። ተቃወምቲ ብግልፂ እውን ክሳብ ሎሚ ምስ ተቃወምቲ ዝተገብረ ምይጥ የለን እሞ ስለምንታይ
መንግስቲ ዝህቦ መደረታት ዝህቦ መግለፅታት ኢሉ ንዘረባ ጥራሕ ዝገብር መንግስቲ ኣይኩ ዝኣምነሉ ጥራሕ ዝዛረብ መንግስቲ እዩ። ሕዚ ግን እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ዝርድር እቲ ምይይጥ ገለ ናይ በዓል ክያድ ዘለዎ እቲ ኩነታት ምስተወድአ ምስፀፈፈ መንግስቲ ዕላዊ ዝገብረ እዩ ዝኸውን ንንዑ ምፅባእ እዩ። ዝሮዝሮ ግን ከም ተገበራ ፕሮሚስ ከም መንግስቲ ብፕረዚደንት ብጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ ዝገበረን ድሕሪ እውን ብካልእ ብተፈላለየ መንገዲ ዝገበረ መድረታት ዝኣተወን ቃላት ሕድሕደን ተቆፂረን ክፍፀማየ ንህዝቢ ዘኽብር ነቶም ተቃውምቲ ዘኽብር ነቶም ሕጋዊ ተቃውምቲ ሰላማዊ መንገዲ ቃለሱ ደርዮም ሓይልታት ዘኽብር መንግስቲ እዩ። ነዚኦም ድማ ዘሰርሒ ኩነታት ክፍጠር ካብዚ ሕዚ ምላዓል ክሰርሕ እዩ። ዝሮዝሮ ግን ናይ መንግስቲ ኢኒሽቲቭ ዝተፈላለየ ደረጃ ክሓልፈሉ ዝተፈላለየ ግዜ ከልዮም እዩ። ምስቲ ኩነታት ምስ ማዕበለ ምስ ተመቀዘሊ ዝሰበለ መግለፂ ዝህበሉ እዩ ዝኸውን ንዑ ምፅባይ ዝሐይሽ
ዕራይ። ስለዚ ብትክክል ሒዘዮ እንተኮይነ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝተዋሃበ መግለፅታትን ዝተኣተወ መብፃዕታትን ንተቃውምቲ ዝምልከት ኣብ እዋኑ ክፍፀም እዮም ዝብሉን ዘለው
ተቃዋምቲ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ተሃድሶ ምንቅስቃስ መንግስቲ ግብረን እየ ዝበለን ኩለን ነገራት ሕሕለን ክምፀማ እየ
ዕራይ። ካሊእ ከምቲ በዕሎም እውን ዝበልዎ ውሽጣውን ደጋውን ሓይልታት ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሻዕብያ እውን ጠቂሶም ኣለው እሞ እዞም ደጋው ዝበሃሉ ሓይልታት መንግስቲ ክኸሶም ዝፀንዐ በዓል መን ከም ዝኾኑ ስለንፈልጥ እዞም ሓይልታት ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ሃገር ካብቲ ኣዋጅ ውፅእ ምስ በለት ትሕቶ ክሳብ ዘይተመለሰ ተመሊሶም ናብ ትውከት ዘየእትውኹም እንታይ መረጋገፅ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዞም ዝኸስዎም ዘለዉ ናይ ደጋ ሓይልታት ዝበሃሉ መን እዮም እንታይ ከተገይሮ ኣሎ ክሳብ ሎም መንግስቲ እንታይ ገይሩ
ሽሞም ብዝርዝር ምኻድ ሕዚ ዘለናይ ኮንሳምሽን ዘድለ ይመስለኒ መንግስቲ እኹል መረዳእት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዕድል ቆፂሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ዴሞክራሲ ምዕባለ ጥጠው ክብል ሰሪሖም እዮም ህዝብና ነዚ ኩነታት ተዓዚቡ ተኸታቲሉ ምስ ፈለጦ ኣይኮነንዶ ኣብቲ ዝፀውዑ ዓመፅ ክሳተፍ ተቃይምዎም እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ ዝገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ክርዳእ ክፈልጥ ትመንእሰይ ክነቅሕ እዚ ኩነታት ናይ ምን ድሒት ዝኾነ ክፈልጥ እናገበረ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይቲ ህዝቢ ናይ ትክክለኛ ሕቶታት ፀገማት እናለለየ እናፈትሐ እዩ ስለዚ ነቶም ወፃእተኛታት መእተው ዝኸውን ምክንያት ክርቴክ በሪ ዝኸፍት ዝነበረ ነገር እናዓፀው እዩ ዘሎ እዚኦም ሓይልታት ኣደብ ክገብሩ ብናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኢዶም ከየእትው ዝገብር ናይ ዲፕሎማሲ ዝተፈላለዩ ምቅስቃሳት እናገበረ እዩ ዘሎ እዚአን ኩለን ተደሚረን ለውጢ ኣምፅአን እየን ምባል ይከኣል እዩ
ኣቶ ዳዲግ ግብፂ ብተደጋጋሚ ክሲ ቀሪብዋ እዩ ንናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ትድግፍ እያ ተባሂላ መልሲ ንፅበ ኣለና ኢሎም ነሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝቀረባ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ እሞ ሎም እውን እዚ ክሲ እዚ ኣብ ቦትኡ ድዩ ዘሎ መልሲ ኸ ረኪብኩም ዶ ክሳብ ሎም ካብ ግብፂ
ያው መንግስቲ ብግብፂ ከም ዝበሎ ናይ ግብፂ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ዝቅልውላው ክጋደ ናይ ዓቅሙ ንፍትኑ እዮም ነቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲያ ብዝኾነ መንገዲ ንሓዞ እዩ ዘሎ ካብ ዝዕሊ ምዝራብ ኣይድምን ዞሮ ዞሮ ግን ከምታ ብኦፊሻል መንገዲ ዝተገለፀ መንግስቲ መብራርሒ ሓቲቱ እዩ ንሶም እውን ዝመሰሎም መልሲ ሂቦም እዮም ብዚ ዝውዳእ እዩ
ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንሶም ኣቶ ዛድግ ሻዕብያ ኢሎም እዮም እሞ እንታይ ኢድ ነይርዎ ብግልፂ ኣይተዘርበን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እጀታ እንታይ ኢድ ስለዝነበሮ እዩ እንታይ ብፅሒት ስለዝነበሮ እዩ ተኸሲሱ ይቐፅል
ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጥራሕ እንተይኮነ ብጠቃላለ ኣብቲ ቀጠና ዘይምርጋዕ ክነግስ ኣብ ኩለን ወረባብቲ ሃገራት ኢዱ ከእቱ ዝፈተነ መንግስቲ እዩ ናይ ሕቡራት መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ባህሪ ኣቃሊዖም እዮም ማዕቐቡ እውን ተወሲድሉ ሕቡራት መንግስቲ ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ዝቅርብላ ምስ መፀ ከም ኦፖርቱኒቲ ርእይዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ መቀያር ዕድል ተፈጥሪ ኢሉ ዝዓቕሙ ገይሩ እዩ ብዙሓት ሓይልታት እውን ዝተፈላለየ ግዜ ብኢትዮጵያ ቦርደር ገይሮም ብሻዕብያ ዝሰልጥዕሙ ክኣት ክብሉ ከሎ ፈተነ ክገብሩ ከሎ ተታሒዞም እዮም ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ዝተፈላለየ መንገዲ እታ ዓቕሚ ዝፈቅድ ክገብር ፈቲኑ እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምትሕባር ብናይ ፀጥታ ሓይልታት ጥንኩር ስጉምትን ኮሚትመንትን ትፈተነ ክፈሽል ተገይሩ እዩ
እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስሓ ማለት እዩ እቲ ዝፀንሐ እንድሕር ክቕፅል ኮይኑ እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን እዩ ዘሎ እሞ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ስለምንታይ ዘይፍታሕ ዝብል ህዝቢ ኣሎ እሞ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ሓድሽ ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል ዝፍታሓሉ ኣንፈት ክንፀርዶ ይኽእል ይኸውን
ኢትዮጵያ ብሰላም ተኣምን እያ ኢትዮጵያውያን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ሕድሕድ ግዜኦም ሰከንድ እውን እንተኾነት ንልምዓት ትውዕል ኣለዋ ኢሎም ይኣምኑ እዮም ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ሓው ህዝቢ ከም ዝኾነ መንግስቲ ይርዳእ እዩ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ብምትእንጋድ ወዘተ ነቲ ናይ ኣቕምና ንገብር ኣለና ብናት ንእምነት ክልቲአን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ሓቢረን ክሰርሓ ፀረ ድኽነት ክዘምጣ ይግባእ እዩ መንግስቲ ተን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ቴብል ካብ ዝገበረ ፀኒሑ እዩ ኩሉ ግዜ ንሰላም በሪ ናክብሑት እዩ በቲ ሓድሽ ዓመት ሻዕብያ ካብ ሒዝቦ ዘሎ ዘይሰላም ፖሊሲኡ ተመሊሱ ይህን ተባሂልና ካብ ሰላም ክርብሓ ናይ ሓባር ብዓባሃሎ ንርከቡን ከምዓብላ ተስፋ ንገብር
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወይ ከዓ ጎቢጣ ዝሓዘቶም መሬታት ንክትወፅእ ድፍኢት ወይ ከዓ ፀቕጢ ንክገብሩላ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት ኢትዮጵያ መልሳ እንታይ ክኸውን እዩ
ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝገበፅቶ መሬት የለን ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብፕሪንስፕል ደረጃ ተቐቢላ ተግባራዊ ዝኾነሉ መንገዲ ግን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ኣቕሪባ ኣላ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ግን ካብ ሰላም ፀውዒት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገዲፉ በቲ ሓደ ወገን ከም ዝተባሃላ ቦታታት ዝወሃባን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጠቃላለ ብርሰት ክመፅእ ቅርብላው ክመፅእ ለይቲ ንቀትን ይሰርሐሉ በቲ ሓደ ወገን ናይ መሬት ሕቶ ዝልዕል በቲ ካልእ ወገን ድማ ዘይተረጋጋዕቲ ኢትዮጵያ ናተይ ጥቕሚ ተሕልው ኢሉ ዝኣምን ንዑ ዝሰርሕን እታ ጠቕላል ናይ ሃገራዊ በጀት መድዩ ንሃገራዊ ሕፍ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ዝባህሪኡ ገዲፉ ናብ ሰላም መንገዲ ክሳዕ ዘይመፀ ትዝብሎ ዘሎ ዘይኸውን እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ከማልእ ተመረፀ መንግስቲ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ዘይፀባ ምኳኑ ኮታ ሓቢሩ ከይድ ዝኽእል ምኳኑ ይርዳእ እዩ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ድማ ዘይሰላማዊ ሓይል ምኳኑ ባህሪው ደማ በእናትና ጥራህ እንደሆነ በተሕብራት መንግስት በአፍሪካ ዩኒየን መግለጽ ዝወጾን ዝፍለጥን ማዓቀብ ክሳዕ ሙሳል ዝወጽሐ ነገር እዩ። ስለዚ ጥቐንዲ ቅልውላው ናይ ተንቦሃሃት ኢሹ ኣይኮኑ ናይ ቅልውላው ምንጭ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ባህርን ኣተሓሳስባን እዩ ናይ ፖሊሲ እምነታትን እዩ። ንሱ እንተዘይቀይሩ ሓደ ቦታ ናብ ዝኸደ ናብ ዝመፀ ሰላማ ይነግስ።
ሰማዕትና ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ካልእ መዓልቲ ክቕፅል እዩ። ንጋሻና ዜና ነመስግን። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዛዲግ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዘቃልሕዎ ርእቶ መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ክንሰርሕ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ድማ ኣብ ርእቶኣቱም ክንሓለ
ብዓንደ ተኾኒኡ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ብቐዳማይ ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ኣብ ትግራይ መቐለ ኢንተርቪው ክዘርብዎም ሰሚዐ እዮም ነይረ ብዛዕባ ወራብሽንና ዲሞክራሲ እዩ ክንዲዙይ ብዙሓት ኣውሪድና ኣለና ኢሎም እቶም ዘውረድዎም እንመን እንመን እዮም ብሽፉኑ ኣውሪድና ኣለና እንተ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብምንታይ እዩቱ ቐክቕበሎን ኣሕዋሓት ምክንያቱም ኣብ ዓድዋ ጉቦ ዝበልዐ ንሕመራ ቀይርካ ኣብ ሕመራ ጉቦ ዝቐየረ ናብ መቐለ ወስካ ስልጣን መሃብ ድዩቱ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘድኘው ኣይኮነን እገነን እገነ ስልጣን እዚ ነይሮም ወሪዶም እገነን እገነን ካብ ስልጣን እዚ ወሪዶም እገነን እገነን ብዝኮራብሽ እዚ ኣውሪድና እዮም ልካ ተንፂካን ህዝቢ ተይኮየ ግን ህዝቢ ተሓጒሱ ዓዲ ይሰርሕ የልምዕ ይነድቕ ይሃንስ ንምንታይ ኢና ምንድርዮትና ዘይንክስረ ቀደም ትግራይ ዘይክለምዕ ንቀደም ንምንታይ ኢና ገዛና ዘይነልምዕ ኣታኸፍቲ ተክለማርያም ካብኣውስትራልያ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ መረኸኻብ ስልጣን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ህዝቢ ዝጠልቦ መንገዲ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ዜና ስሚዕኹምና ካብዚ እምበኣር እቶም ን2ስራን ክልተን ን2ስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንህዝብናን ኤርትራን ጨቂኖማ ዝርከቡ ድምፂ ህዝቢ ሓያል ምዃኑ ድሕሪ ግዜ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዝግበር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ዝተግበረ መርሒ ከዓ ክቡር ምዃኑ ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ክሰምዑን ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዞም ንክኽትሉ መሃር እዩ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ይቐኒየለን
ካሎ ብየ ከመ ኣለኹም መለቀነ ናይ ምርጫ እንዲቐኒዩ ኣነ ግን ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕረዚደንት ትብልዎ ህዝቢ ዘይመረፆ ከዓ ፕረዚደንት ትብልዎ ሕጂ እዚኣሲ ፈላለዩዋ በጃኹም ፕረዚደንት እዮም ክበሃሉ ህዝቢ ዘይመረፆም እዚኣሲ ፈላለዩዋ በጃኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኣፈኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ትግራዋይ ክገልፅ ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዓለም ኩሉ ተሰማሚዕና ኣለና ግን ምስ ኤርትራ ስምዒ ብልና ኒሉ ገሊፅዎ ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ኣትናቶ ምስ ኩሉ ዓለም ዳ ተሰማማዕካ ምስ ኤርትራ
ሰላም ቪኦኤ መልእኽተይ ብምልኣ ኣብ ዝንህዝ ንክተብፅሕለይ ሓደራ እዩ ይህ ወገብ ዝተዛበዐ ምሕደራ ንምጥፍኻል ብጥልቀትና ተሓደሰ ከም ዝኾነ ይስማዕ ቅድም ቀዳድም ትፀገም ደሊኻ ከም ትርከብ ህዝቢ ምእካብ ጌጋ ይመስለኒ እንካ ብህዝቢ ክመሃር እንተፈቒዱ ህዝቢ ስምዒቱ ብሰላማዊ ሰልፊ ንክገልፅ ምግባር እኽውል እዩ ናይ ርእቶ ሳንዱቅ እንተዝቕነጥ ድማ ሓጋዚ ይኸውን ብዝተረፈ ህዝቢ ብሕማቅ እንትደራሰን ተሃስየ እንካ ምግላፅ ንላዕሊ ውሽጣዊ ፀገማ ዝፍትሕ ምስጢር ይብሉን እዩ ነገር ይገብረ ዘሎ ግና ኣብ ዓለም ዘየለ ህዝቢ እንካብ ስራሕ ዘብኩር እዩ ህዝቢ ምፅዋዕ ዘብሊ ንከባቢ ፀጥታ እምበር ንፖለቲካ ስራሕቲ ጌጋ እዩ እቶም ቃል ተዋስኦ እንካብ መንግስቲ ዝቀርቡ ሰባት ድማ ሓቂ ንህዝቢ ከፍልጡ እምበር ፍርዲ ንዘየብሉ ምጉት ክዳለዉ የብሎምን የቐንየለይ
ኣሎ ወዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ፅሕኩም ናይ ሰናይ ዓመትን ናይ ሰላምን ረህዋን ይግበረልና 2017 እቲ ዝኸፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነብረልና ማዓቀብ ኹን ካልእ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍትሓዊ ዝኾነ ንክገብረልና ይምነ ተወልደ መርኪ ሃብ ኣስትራልያ ንብለ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ማዓንቲ ዘዳርጉናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.